Κυρία Κοντοπίδου, καλό μεσημέρι.
Καλημέρα σας.
Γεια σας.
Καλησπέρα.
Τώρα, τι είναι αυτός ο Candida auris? Είναι κάποιος παθογόνος οργανισμός που προϋπήρχε, απλά τώρα ζωντανεύει, κάνει την εμφάνισή του, γίνεται απειλητικός?
Κοιτάξτε, γενικά είναι ένας μύκητας που ανήκει σε μια πολύ γνωστή κατηγορία μυκήτων, την Candida. Και βέβαια η αναγνώρισή του σαν παθογόνο είναι σχετικά πρόσφατη, το 2009 στην Ιαπωνία, και μάλιστα απομονώθηκε από το αυτή ενός ασθενούς. Από εκεί και ύστερα, μετά από το 2009, άρχισε να αναγνωρίζεται σαν παθογόνο αίτιο σοβαρών λοιμόξεων, όπως είναι οι λοιμόξεις της αιματικής ροής, του αίματος δηλαδή, οι βακτηριεμίες. Και βέβαια άρχισε να εμφανίζεται να έχουμε σποραδικά περιστατικά, δηλαδή με μονομένους ασθενείς, οι οποίοι ήταν κυρίως νοσηλευόμενοι, και κατά δεύτερο λόγο σειροές ασθενών, δηλαδή επιδημίες μικρές μέσα σε νοσηλευτικά ιδρύματα.
Κυρία Κοντοπίδου, θα μας συγχωρέσετε που για λίγο σας διακόπτουμε. Λέει τεχνικός μας ότι θα είναι καλύτερα λίγο πιο μακριά από το ακουστικό να μιλάτε.
Ωραία.
Για να ακούγεστε καλύτερα.
Ναι, ναι,
νομίζω καλύτερα.
Ωραία, ωραία. Τώρα, το ζήτημα είναι ότι τα τελευταία χρόνια, και αυτό είναι το ανησυχητικό και έχει ανησυχήσει περισσότερο και το Αμερικάνικο Κέντρο Ελέγχου Λοιμόξεων, έχει αρχίσει η επίπτωση αυτών των λοιμόξεων, δηλαδή η εμφάνιση των ασθενών με τέτοια λοίμωξη, να αυξάνεται. Και βέβαια δεν αφορά μόνο τις Ηνωμένες Πολιτείες, αφορά σε όλες τις Ηπείρους έχουμε αναφερόμενα κρούσματα ή επιδημίες σε νοσοκομεία, και πρόσφατα το 2018 άρχισε να εμφανίζεται αρκετά έντονα και στον ευρωπαϊκό χώρο. Μέχρι τουλάχιστον τέλος Φεβρουαρίου, ένα μεγάλο κομμάτι του 19, ένα μεγάλο κομμάτι της Ευρώπης έχει εμφανίσει νοσοκομιακές επιδημίες, και μιλάμε για το Ηνωμένο Βασίλειο, για τη Γαλλία, την Ισπανία, τη Γερμανία, και βέβαια σποραδικά κρούσματα με μονομένες περιπτώσεις στη Σουηδία, στη Νορβηγία, σε αυτές κυρίως τις χώρες.
Έχει αυξηθεί η παρουσία του, η εμφάνισή του, ή έχει γίνει ανθεκτικότερος στα γνωστά φάρμακα?
Κοιτάξτε τώρα, το θέμα της αντοχής είναι κάτι, επειδή γενικότερα με τους μύκητες η αντοχή τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει να αναφέρεται και να διερευνάται σε μεγαλύτερο και σε πιο ευρύ επίπεδο, είναι κάτι για το οποίο δεν μπορώ να σας πω με σιγουριά. Το ζήτημα πάντως είναι ότι αυτή τη στιγμή τα στελέχη, αυτά που εμφανίζονται, είναι όντως εμφανίζουν μία διακύμανση της αντοχής από τα πιο απλά αντιμυκητιακά που χρησιμοποιούμε ευρέως, όπως είναι οι αζόλες ας πούμε, μέχρι και πολυαντοχή, δηλαδή αντοχή στις τρεις βασικές κατηγορίες αντιμυκητιακών, το οποίο βέβαια είναι πάρα πολύ σοβαρό. Γιατί εάν δεν ανιχνευθεί έγκαιρα ο μύκητας, και αν η αγωγή που θα δοθεί δεν είναι κατάλληλη, η θνητότητα και έκβαση του ασθενού σε πολύ μεγάλο ποσοστό είναι θάνατος, είναι η χειρότερη
όταν
που
λέμε,
μπορεί να είναι.
Όταν λέμε έγκαιρα, δηλαδή?
Δηλαδή, ο μύκητας μπορεί να τον μπερδέψει στο μικροβιολογικό εργαστήριο, δεν υπάρχουν τεστ πολύ μεγάλης ευαισθησίας όσον αφορά την ταυτοποίηση του συγκεκριμένου μύκητα. Βέβαια, στη χώρα μας, με τα αυτοματοποιημένα μηχανήματα που χρησιμοποιούνται και με διάφορες αλλαγές που γίναν το καλοκαίρι από τις εταιρείες που έχουν τα αυτοματοποιημένα μηχανήματα, έχει αυξηθεί η ευαισθησία. Δηλαδή μπορούν πολύ πιο, σε μεγαλύτερο ποσοστό, με μεγαλύτερη ευαισθησία και ειδικότητα, να ταυτοποιείται το συγκεκριμένο παθογόνο. Και αυτό βέβαια έχει γίνει γιατί και εμείς είχαμε πάρει το alert αυτό από την Ευρωπαϊκή, από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου το 2018. Είχαμε συμμετάσχει και στην εκτίμηση κινδύνου που έγινε δίνοντας δεδομένα. Αλλά έχουν γίνει και αρκετά σεμινάρια ευαισθητοποίησης των εργαστηριακών γιατρών, των μικροβιολόγων των νοσοκομείων, από τις δύο εταιρείες που ασχολούνται πολύ με το θέμα, την Ελληνική Μικροβιολογική Εταιρεία και την Εταιρεία Μυκητολογίας. στην ελληνική εταιρεία μυκτολογίας. Mm-hmm. Οπότε θεωρώ ότι υπήρχε μια σχετική αυξημένη ευαισθητοποίηση. Και βέβαια ήμασταν ήδη στη διαδικασία για να βγάλουμε οδηγίες και για τα μέτρα ελέγχου, τα οποία είναι ουσιαστικά τα μέτρα ελέγχου που εφαρμόζουμε για την πρόληψη διασποράς όλων των πολυανθεκτικών μικροοργανισμών. Το αντιμετωπίζουμε σε ένα πολυανθεκτικό ουσιαστικά παθογόνο και το συγκεκριμένο. Παρόλα αυτά περιμέναμε, επειδή υπάρχουν πολλά γνωστά στοιχεία και θολά ακόμα, σχετικά με το συγκεκριμένο παθογόνο, περιμέναμε περισσότερες κατευθυντήριες οδηγίες που νομίζω ήδη είναι στη διαδικασία να φτιαχτούν από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου. Ναι.
Από πέρσι δηλαδή δεν δόθηκαν.
Ναι. Όχι, δεν είχαν δοθεί. Είχαν δοθεί αδρές, αλλά δεν είχαν δοθεί πολύ συγκεκριμένες, γιατί υπάρχουν κάποια ζητήματα με το θέμα της καθαριότητας και της απολύμανσης. Mm-hmm. Κάποια θέματα με τον έλεγχο της φορείας, υπάρχουν κάποια τέτοια ζητήματα. Παρ' όλα αυτά όμως εμείς οδηγίες έχουμε φτιάξει και είμαστε ούτως ή άλλως προς αποστολή στα νοσοκομεία για να πλήρεις οδηγίες, γιατί mm-hmm. αυτή τη στιγμή το βασικό είναι η έγκαιρη διάγνωση πέρα από τα μέτρα ελέγχου. Αυτό είναι δηλαδή το σημείο κλειδί αυτή τη στιγμή, ώστε να μπορούν να εντοπιστούν οι ασθενείς που μπορεί να πάσχουν mm-hmm. και για να αντιμετωπιστούν σωστά, αλλά και για να προλάβουμε τη διασπορά τους μέσα στο νοσοκομειακό περιβάλλον.
Ναι. Τώρα, κυρία Κοντοπίδου, το ζητούμενο είναι εμείς πώς μπορούμε, είπατε σε γενικές γραμμές, mm. όπως μπορούμε να προφυλαχθούμε mm-hmm. και απέναντι σε άλλα έτσι, μύκητες και άλλους mm-hmm. ιούς και τα λοιπά. Ήθελα να ρωτήσω, επειδή μεταδίδεται με την επαφή, mm-hmm. εκτός από τα νοσοκομεία, που είναι ένας χώρος που, εντάξει, καταλαβαίνει ναι. κανείς ότι μπορεί αυτός ο μύκητας να μεταδοθεί πολύ πιο εύκολα, πρέπει να προσέχουμε, τι πρέπει να προσέχουμε και όταν εκδηλωθεί, ποια είναι εκείνα τα συμπτώματα που μπορούν να μας οδηγήσουν στο γιατρό?
Κοιτάξτε, μπορεί να κάνει, υπάρχει μια ποικιλία τουλάχιστον λοιμώξεων που μπορεί να κάνει. Μπορεί να κάνει λοιμώξεις μαλακών μορίων, όπως σας είπα, λοιμώξεις ακόμα και ούτως ή άλλως είχε απομονωθεί από το απολίμωξη που είχε εμφανιστεί στο αυτί ενός ασθενούς. Κυρίως όμως αυτό το παθογόνο είχε εμφανιστεί μέσα στο νοσοκομειακό περιβάλλον. Και οι λοιμώξεις ανασύστημα είναι ειδικές. Οι σοβαρές λοιμώξεις που έχουν τον πολύ ψηλό πυρετό, την πτώση της πίεσης και τέτοιου τύπου συμπτώματα, ουσιαστικά εμφανίζονται σε ασθενείς που έχουν πιο επιβαρημένους και που έχουν μακρές νοσηλίες ή ανοσοκατασταλμένοι, ευπαθείς δηλαδή νοσοκομιακοί πληθυσμοί, που αφορά όμως νοσηλευόμενους ασθενείς. Άρα η μεγάλη προσοχή πρέπει να είναι κυρίως, εάν εμφανιστεί και διαγνωστεί τέτοιος μύκητας και στη χώρα μας, στους ασθενείς, στο οικείο περιβάλλον των ασθενών που φροντίζουν τους συγκεκριμένους πάσχοντες. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτοί όμως θα λάβουν ειδική ενημέρωση από τις επιτροπές νοσοκομειακών λοιμώξεων, από τους θεράποντες ιατρούς, εάν προκύψει κάτι τέτοιο, και θα τους δοθούν οι οδηγίες όπως φροντίδας, όπως είναι και με τα υπόλοιπα πολυανθεκτικά. Απλά στο συγκεκριμένο παθογόνο θέλει ένα πολύ καλύτερο καθαρισμό και εντατικό καθαρισμό το άψυχο περιβάλλον. Γιατί έχουν βρεθεί στελέχη του παθογόνου όχι μόνο κοντά στο κρεβάτι, στην κλίνη του ασθενούς, αλλά ακόμα και σε απομακρυσμένες άψυχες mm-hmm. επιφάνειες που δεν φανταζόταν κανείς ότι πραγματικά θα μπορούσε. Αυτή είναι ίσως και μια σημαντική διαφορά που έχει με άλλα παθογόνα. Με
και,
άλλα δηλαδή.
Και εντοπίζεται με εξέταση αίματος, έτσι.
Όχι απαραίτητα, εξαρτάται που είναι η αιστεία της λίμωξης. Αν η αιστεία είναι στο αίμα, ναι, θα απομονωθεί από το αίμα. Αν η αιστεία είναι στο χειρουργικό τραύμα, ναι, mm-hmm. με ειδικό. Τώρα, από εκεί και ύστερα, εμείς στις οδηγίες έχουμε αναπτύξει και ένα εκτεταμένο κομμάτι όσο αφορά τους φορείς. Γιατί όπως και κάθε άλλο παθογόνο, μπορεί ένας ασθενής να είναι φορέας, να το έχει δηλαδή σε κάποιο σημείο του σώματός του, χωρίς να νοσεί, χωρίς να έχει λίμωξη.
Μάλιστα.
Εντάξει, έχουμε δώσει λοιπόν από τα δεδομένα που υπάρχουν μέχρι τώρα, επαναλαμβάνω γιατί δεν υπάρχουν πολλά δεδομένα
ναι, ναι.
για το συγκεκριμένο μύκητα, από τα δεδομένα λοιπόν που έχουμε μέχρι τώρα, οι καλύτερες αιστείες για να πάρεις, να ελέγξεις έναν ασθενή ή ένα άτομο για το αν είναι φορέας ή όχι, είναι οι μυροβουβονικές πτυχές και οι μασχάλες. Είναι οι πιο ευαίσθητες περιοχές. Mm-hmm. Λοιπόν, έχουμε δώσει οδηγίες, αναφέρονται οδηγίες από όλα τα δεδομένα που υπάρχουν μέχρι τώρα και από το Αμερικάνικο Κέντρο Ελέγχου και από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου. Αν υπάρχει οποιαδήποτε άλλη επικαιροποίηση, ανάλογα με τις πιο επίσημες οδηγίες που θα έχουμε, αυτό θα γίνει, αλλά από τα δεδομένα που έχουμε μέχρι τώρα, οι οδηγίες νομίζω ότι είναι σχετικά πλήρεις στο τι μπορούμε να κάνουμε. Τώρα, επαναλαμβάνω όμως, το μεγάλο ζήτημα και το μεγάλο στίχημα είναι η έγκαιρη διάγνωση του μύχητα. Θεωρώ ότι η εργαστηριακή μας είναι αρκετά ευαισθητοποιημένη και βέβαια με τη βοήθεια και του εργαστηρίου της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών έχουν φτιαχτεί αλγόριθμοι πάνω στους οποίους οι εργαστηριακοί γιατροί των νοσοκομείων, οι μικροβιολόγοι μπορούν να βασιστούν και θα έχουν βέβαια την συνδρομή και τη βοήθεια και του ΕΟΔΗ και του εργαστηρίου της Ιατρικής Σχολής.
Κυρία Κοντοπίδου, η αλήθεια είναι, μας το είπατε κι εσείς, ότι πρόκειται για έναν παράγοντα εμφάνισης λοιμόξεων εντός των νοσοκομείων. Είναι ένας από τους παράγοντες που μάλιστα δεν έχει εμφανιστεί ακόμη και στη χώρα μας, αλλά ξέρουμε ότι εδώ και πολλά χρόνια το ΚΕΛΚΝΟ, οι άλλοι δημόσιοι φορείς και οι αντίστοιχοι βεβαίως άλλων χωρών, γιατί δεν είναι μόνο η Ελλάδα μια χώρα που, στην οποία οι ενδονοσοκομειακές λοιμόξεις ευθύνονται για πολλούς θανάτους, δίνουν μάχη. Σε τι στάδιο βρίσκεται αυτή η μάχη σήμερα, θα θέλαμε να μας πείτε?
Κοιτάξτε να δείτε κάτι. Δυστυχώς για τη χώρα μας είναι αρκετά χρόνια, αποτελεί το κομμάτι της μικροβιακής αντοχής μια διαχρονική κρίση δημόσιας υγείας, η οποία έχει αναγνωριστεί και έχουν γίνει πάρα πολλές προσπάθειες και στο παρελθόν και γίνονται και τώρα. Το ζήτημα είναι ότι αυτά τα παθογόνα τα οποία έχουν εκτινάξει τη δική μας αντοχή, που είναι συγκεκριμένα, δεν έχουμε μικροβιακή αντοχή σε όλα τα παθογόνα. Ας πούμε, το Ηνωμένο Βασίλειο είχε στο σταφυλόκοκο το χρυσίζον. Mm-hmm. Είχαν μεγάλες επιδημίες από κλωστηρίδια η Βόρεια Ευρώπη. Mm-hmm. Η επιδημιολογία της Νότιας Ευρώπης, της Μεσογειακής κυρίως, γιατί και η Ιταλία έχει παρόμοια προβλήματα, είναι συγκεκριμένος μικροοργανισμός, η κλεμψιέλα, η οποία πραγματικά έχει εκτινάξει την αντοχή πάρα πολύ υψηλά. Παρόλο που το πρόβλημα σαφέστατα το έχουμε και δεν το έχουμε αρνηθεί ποτέ, φαίνεται όμως ότι η διασπορά αυτών των παθογόνων αυξάνεται και γίνεται ακόμα πιο έντονη σε όλη την Ευρωπαϊκή Ήπειρο και σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι δηλαδή ένας μικροοργανισμός ο οποίος δεν ελέγχεται εύκολα. Άρα καταλαβαίνετε ότι δεν έχουμε να κάνουμε με μία τόσο απλή υπόθεση.
Είναι λίγο αντιφατικό, κυρία Κοντοπίδου, γιατί θα περίμενε κανείς, έτσι όπως προχωράει και καλπάζει η επιστήμη, θα περίμενε κανείς αυτοί οι μικροοργανισμοί να μην είναι τροχοπέδι στην δουλειά σας.
Κοιτάξτε, η επιστήμη μπορεί να καλπάζει. Το θέμα είναι πώς χρησιμοποιούμε τα εργαλεία της επιστήμης.
Σωστά.
Όμως. Αυτή είναι η ιστορία και εδώ παίζουν πάρα πολλά πράγματα ρόλο. Από το 2014 έχει φτιαχτεί ένα θεσμικό πλαίσιο πολύ, νομίζω, δυναμικό και για πρώτη φορά στα ελληνικά νοσοκομεία μπήκε η έννοια της επιτήρησης. Έχουν δεδομένα τα ελληνικά νοσοκομεία πλέον και για τις νοσοκομειακές λοιμώξεις και για την αντοχή και για τη χρήση των αντιβιωτικών, όπως και η έννοια της εφαρμογής προγραμμάτων ελέγχου λοιμώξεων. Έχουν αλλάξει πολλά πράγματα και γίνονται προσπάθειες, αλλά κοιτάξτε, οι προσπάθειες πρέπει να είναι συντονισμένες. Πρέπει σαφέστατα να υπάρξει και διάθεση πόρων και κυρίως ανθρώπινων πόρων. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ανθρώπων δηλαδή που θα δουλέψουν, εξειδικευμένων ανθρώπων που θα δουλέψουν στο αντικείμενο. Η κατάσταση ελέγχεται και μάλιστα και κάτω από δύσκολες συνθήκες. Δεν είναι εύκολες οι συνθήκες για κανέναν, ούτε στα νοσοκομεία, ούτε καν στον ΕΟΔΗ. Δίνουμε όλοι μάχη αυτό το πράγμα. Νομίζω όμως ότι επειδή έχουμε επενδύσει πάρα πολύ στο να αλλάξει η κουλτούρα των νοσοκομείων, και δεν εννοώ του προσωπικού, δεν εννοώ μόνο των γιατρών και των νοσηλευτών, αλλά η κουλτούρα όλης της πυραμίδας ιεραρχικά, από πάνω προς τα κάτω, από τη διοίκηση, από την ιατρική υπηρεσία, από τους υπεύθυνους των κλινικών τμήματων, δεν είναι μόνο ο νοσηλευτής και ο γιατρός που βλέπουμε.
Σωστά.
Εμείς.
Δηλαδή, όταν λέτε κουλτούρα, τι ήταν αυτό που θα βοηθούσε?
Κουλτούρα, αυτό είναι και η οδηγία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, ο οποίος πλέον, επειδή ακριβώς βλέπουν ότι αυτά όλα τα μέτρα Όπως για παράδειγμα η υγιεινή των χεριών. Δεν είναι καθόλου εύκολο να εφαρμοστούν.
Το να αλλάζεις γάντια από ασθενή σε ασθενή, αν είσαι νοσηλευτής, που έχουμε δει όλοι, έχουμε υπάρξει συνοδοί ότι δεν συμβαίνει πάντα. Λέω ένα πολύ απλό παράδειγμα.
Ναι, εντάξει, συμβαίνει και αυτό. Είναι πολλά αυτά τα οποία συμβαίνουν σε όλους τους επαγγελματικούς χώρους. Πάρα πολλά. Αλλά όλα αυτά δεν είναι γιατί κανένας δεν θέλει να ασχοληθεί ή δεν τον νοιάζει η ασφάλεια των ασθενών. Mm-hmm. Δεν υπάρχει αυτή η νοοτροπία. Όλοι οι νοσηλευτές και όλο το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό ενδιαφέρονται για την ασφάλεια.
Και ξέρουμε σαφώς κάτω από ποιες συνθήκες προσφέρουν αυτό το
ακριβώς,
έργο. Έτσι.
Και κάποια στιγμή πρέπει να τους αναγνωριστεί και αυτό.
Έτσι.
Έχουμε μάθει μόνο να πιέζουμε τους ανθρώπους που είναι στην πρώτη γραμμή.
Έτσι.
Και να μην βλέπουμε ούτε τι εκπαίδευση έχουν δεχθεί. Για παράδειγμα, οι γιατροί δεν έχουν δεχθεί εκπαίδευση στο πανεπιστήμιο για την εφαρμογή της υγιεινής των χεριών. Mm-hmm. Και πάμε στα 35 τους χρόνια να τους πείσουμε για κάτι που έπρεπε να έχει γίνει από πολύ νωρίτερα.
Εντάξει, αυτό είναι και λίγο αυτονόητο. Θα μου πείτε στην.
Όχι, δεν είναι.
Δεν είναι.
Στην πραγματικότητα είναι τίποτα δεν είναι αυτονόητο.
Δεν είναι, γιατί οι φορές που πρέπει ένας νοσηλευτής, για παράδειγμα, να εφαρμόσει την υγιεινή των χεριών μέσα στο 8ωρο, ότι είναι άπειρες.
Έχετε δίκιο.
Είναι άπειρες. Καταλάβατε. Λοιπόν, δεν είναι καθόλου αυτονόητο. Είναι πολύ σημαντικό και θέλει συνεχή εκπαίδευση. Θέλει βοήθεια και στήριξη από τον οργανισμό του νοσοκομείου, σαν οργανισμό, mm-hmm. να έχει αυτή την κουλτούρα να το προωθεί. Γιατί αν δεν υπάρχει αυτή η κουλτούρα, τίποτα από όλα αυτά δεν μπορούν να μπαίνουν στα μέτρα. Όλα μένουν στα χαρτιά. Φτιάχνουμε λοιπόν προγράμματα ελέγχου λοιμόξεων και τα αφήνουμε στα χαρτιά. Και δεν μπορεί να εφαρμοστεί τίποτα. Γιατί όλοι πρέπει να συμμετάσχουν σε αυτό το πράγμα.
Κυρία Κοντοπίδου,
θα σας πω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Ναι. Αν ο διευθυντής δεν το εφαρμόσει, πώς θα το εφαρμόσει ο δικαιωμένος?
Ή πώς θα απαιτήσει από τον ειδικευόμενο μετά? Έτσι, έτσι.
Θα απαιτούμε λοιπόν εμείς από τον ειδικευόμενο, όταν μπορεί ο ίδιος ο διευθυντής του κλινικού τμήματος να το εφαρμόσει?
Είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα,
και
αν την ανοίξει κανείς αυτή.
Κουβέντα την οποία θα τη συνεχίσουμε κάποια στιγμή, κυρία Κοντοπίδου.
Ναι,
σας ευχαριστούμε θερμά.
Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
Γεια σας.
Καλό απόγευμα. Γεια σας.